Today is 16th February 2008. The singer's name is Bima Tsu. She is 57 years old. She is from Wanjiakou Village, Jinmin Township, Ninan County, Lijiang City, Yunnan Province in China. Now we are in Hu Qinma's home. The situation is we sit beside the stove. Now let us listen for her song.
Ima ya ha da bili li ya ya ha bili ya li da li no no ya. Ima ma ra ha da ji mi mi ya kien ba zong jian gu jin da qiong no no ya zong jian gu yi zong la la no ra la da la re re re. Ba kien ba ta chi wa ya tang zi tang ta tang song ta jiong no no ya zhen zi pong ba ding ding ta ta re re ba zhen ding ta bu kwa ge ya bu kia bu lo di zhi ta san no no ya zhi da te ba di bo da pe re re ya wa da te ba ma bo da pe na na ma ya pe da ma ni ge ya ma no ma ku bie ye da ye na na ya ya ha bi li ya li da li na na ya ba zhi pi da ke qiong qiong ya yi zi ke bu ding ding da da re re ya ya ha bi li ya li da li na 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 ba wa pi da ke qiong qiong ya ga zi ga da jia jie da jie na na ya ya ha li li ya li da li na na.